Það komið að Dokk án landamæra. Við ætlum að fjalla að sjálfsögðum alla leikina sem voru í Pepsi Max deildinni í gær, lengjudeildinni, annari deildinni, svo eru leikir í Pepsi Max deild kvenna í kvöld og umferð í vikunni og svo förum við að sjálfsögðu út í heim. Mike og höfðingin eru klárir. Doktor Fútbol Þátturinn sem að leikmenn, þjálfarar og stjórnarmenn hlusta á klárir á þriðjudags mótni að sjálfsögðu með hvítarefnum White Fox White Fox auðvitað með bestu kottana í vörina það þekki allir og það þekkir kilin okkar en kilin okkar í verðskuldaðri hvíld Herri, það einhverjar sögur það að þetta tilbúð hjá mér í bæðinis bestu sé eitthvað grín tvær pulsur og drykkur á þúsundkall En það ekkert grín eða segja að Dr. Fútbol hafi sendt ykkur þá það allt klárt og bæðins bestu auðvitað með tvo staði í Kópavogi og tvo í Reykjavík. Slippfélagið auðvitað Baldvin búin að vera vinur minn í mörg ár bara frá því var í Breiðablik og hann náttúrulega með Dr. Fútbol afsláttinn. Hvað hann mikill, það fer bara eftir í hvernig skapi hann í. Það svona eins og Mike í 17 í gamla dag, maður voru eftir í hvernig skapi Mike hann var í.
Já, þú varst alltaf með fulla vasasæðlum og mættir þarna og þeir flugu upp á vasanum, þannig að við reyndum að gefa sér minnst annað slott og við þurftum peningin að inn.
Heldur betur og þú varst frábær sölumæður þarna í fötum.
Já, ég var ofta sölumæður þarna.
Það var sterkt að mæta á föstudögum, þá var stutt í fyrsta servesa hjá Mike hann og þá gaf hann kannski 15% ekstra.
Betra að mæta á lögatum, sko því, þá var servesa nátt íman ennþá, sko, eftir föstudaginn og þá var góður afsláttur en þá var líka meiri sala.
Herru, ég hérna, ég fór upp í Lemmon í gær og sá nú hverjir væri að fara að mæta þarna og hann hristi nú bara hausinn og sagði nú, það Steinn Óli, sagði hann.
Í dag?
Já.
Já.
Hann kallar ykkur Steinn Óla, snorri upp í Lemmon.
Já.
Ég veit að því að það frítt engiferskot og ég talaði mann á þínum aldrei sem farið að taka engiferskot á öllum allamótna og hann núna bara meðan þráð stífan sjö daga vikur.
Já, já, það kemur ekki vort.
Engiferið auðvitað gerir margt gott í þessu en hann sko, þegar ég sagði snorra hverju væri hann, þá hrist hann á hausinn og sagðist ekki nenn að spyrja ykkur fótballtaspurningar. Því hann sagði þessi menn gefa sig út að vera svo mikið vel lesnir. Vitið þið hver eini Íslendingurinn sem átti fund með Adolf Hitler fyrirverandi Þýskalandskanslara? Þetta, sko, og minn maður á Lemon, hann sagði, jú, við erum að gera frábæra djúsa og frábæra samlokur og allan þann pakka og við erum
að dúttum að... Hann er auðvitað að vera með þetta á hreinu, svo meistari.
Já, ég meina það, þú áttir að vera með þetta
á
hreinu. Já. Ég gerum Adolf Hitler inn í tíundabekka blundu síðan.
Hann hitti einn Íslending
Var það Edvard Nixon?
Nei
Ég hef nú heyrt þetta en ég er ekki með
þetta Þetta vombriði að mækina viti þetta ekki því að þetta að sjósöðu rithöfundurinn Gunnar Gunnarsson
Já, ég var reyndar ekki með þetta áfram gag
Hver geitin, Gunnar Gunnarsson eða Halldór Laxness?
Laxness er geitin, ef þetta verið Laxness þá ég alltaf vita þetta
Sjóni, geitin Gunnar Gunnarsson eða
ég ætla að henda þig á Gunnar.
Já.
Hann var stórkostlegur rithöfundur.
Já, hann var eitt sá allra besti og fyrir þá sem vilja njóta Gunnars almennlega þá mæli ég með að lesa bækurnar hans á dönsku. Því að þær reyla.
Það geti ég komið sterkur inn röðrar.
Þar geti þú komið sterkur inn. Herðu við skulum fara í umfjölduna áður en förum í alla umfjöldun þá ætla ég að biðja vini mína á Selfossi innilegrar afsökunar. Höfðingin búinn að vera að hanga með alls konar ógæfu fólki í fríinu sínu og mætti með kolrangar upplýsingar í gærum undirbúning liðsins fyrir leikinn á Ólafsfirði þar sem að vildi meina að þeir hefur keyrt morgun og keft síðan síðan daginn það rangt og ég bið alla vini mína á Selfossi innilegrar afsökunar á þessu og þetta gerist ekki aftur höfðingin tók gula spjaldið og
þú ert ekki með það í vasanum það?
Nei, ég eins og ég segi það þetta frábæra samtal sem ég á við sunnlendinga
En það hefði þetta verið mjög furðulegt, sérstaklega leikur á klón 2 og það hefði þó getlað hann að færtan til 4
Slum hend okkur í Pepsi Max deildina þar sem að fjóri leikir fóru fram í gær Stóru leikur umferðarinnar var að sjálfsögðu leikur víkinga og afsikinn stjörnunar og víkinga Stjarnan neitar að tapa, stjarnan náði jafnteflið þarna Strákar, hvað var í þessum leik? Ef að stjarnan gerir eitthvað í sumar Hvernig verður það? Hvernig fótbolta spila stjarnan?
Það bara kraftafótbolti fyrst og fremst og þeir voru alltaf stálhefnir að fá þetta stig í gær þú svo hefur komist yfir með marki sem að Ingvar veit manna best að hann átti að verja
Enn einn markmannsmistökin
Já og mér fannst víkingandi virkilega flottir í þessum leik og þeir ógnuðu sífellt með hraða sínum og krafti
Já.
Og hérna hefðu hauglega geta skorað fleiri mörk en það eru mörki sem telja og ég held að Arnar sé ósáttari við jættefli heldur en Óli og Rúnar því að víkingandi voru svo miklu, miklu betri
Stjáni, hérna Mækari, ógnuðu með sífellt með hraða sínum og krafti og það eru mörkin já, sem telja átt eitthvað annað fyrir mig en
já,
að koma frasa
Já, ég sá setna áleikin í þessu leik
Aha.
svo ekki fyrir áleikin, víkingandi voru sem er betri fyrir áleik Ég sammála Stjána, mér fannst Stjarnan spila mikið kraft á boltæðin setna áleik en mér fannst ekki mikið skilja milli liðan í þeim hálleik og víkingandi svona ívið betri en ég má ekki gleyma því að Stjarnan fekk besta færið til að klára leikin og hann bætti heldur betur upp fyrir hérna markið hann Ingvar í þegar skiptið það var einn besta markvæl sem ég séð í Pepsi-deildinu sumar
Já
eða Pepsi Max-deildinu þegar hann tók hann hérna frá Emil Atla var ekki?
Jú
og fyrir mér bara gott fyrir stjörnuna sko þú veist að jú kraft á fótbolti en það komin aðeins meiri fótbolti í þetta finnst mér sann sem ég séð í sumar á þeim en meðan er vinna öll liðin sem eiga að vera sem eiga að vinna og taka stig og tapiki á móti hinliðunum og vinna kannski einn og einn leik að þá geta alveg unnið móti.
Hvernig varst ykkur þessi olbúi hérna og Brynjar í götu? Var gata að vera rautspjaldi?
Já, hæglega.
Var ekki búin að hérna, mæla hann aðeins út og bara meldan? Aftur? Þetta var hann í seinni hálfleik?
Já, þetta var alvöru högg en hérna, mér fannst með stjörnuna sóknarlega, fannst mér þeir sakna Jósefs gríðarlega.
Já.
Hann og Hilmar hafa verið að ná virkilega verið saman að vinstra megin og Heiðar náttúrulega er réttvættur og er ekkit með bestu vinstri löpina. Þannig að þeir voru svona víkingandi vissu það alveg að hérna, það var ekki að koma einhver overlöp og fyrirgjafi frá vinstri bakvörðinum í gær og það var svona gerði verkefni þægilega fyrir varnarlínu víkinga
sko, hérna,
En mér varst víkingandir ekki, þú veist, þeir voru að spila flott á vellinu með seinna áleikin, þeir voru ekki að skapa sig mikið að færum og mér var svona vanta aðeins upp á þarna fremst en mér, þú veist, ég ekki sé mikið að stjörnunni í sumar en, og þetta skoraði Hilmar Árni þetta markarni gær en mér veist hann það koma að leikma ég myndi að sjá hann meir en á miðjunni
sko,
hérna hjá stjörnunni
staðan er þannig að stjarnan er með stigi meiri víkingur og á þrjá leiki á þá þetta var ríkala erfitt fyrir víkingarna að komast aftur inn í þetta
það en er víkingu bókir
máli er að
fjölni og gróttu
þeir verða, þessi leiki verða gjort nýjefni fyrir nýjóttum óktóber það er málið
það er það sem er náttúrulega leiðilegt í þessu en það er eitt sem verðum að ræða sko, víkingar hafa verið orðaði við Rúrik Gíslason
já, sá það
og þú veist, Arnar svona ítti því hálfpartinn frá sér þú veist Rúrik í víkinga, væri það eitthvað?
Já, ég meina Rúrik var í landsliðshópa HM fyrir tveimur árum síðan og er hvað gaman
Já, ég veit að, en finnst ykkur þetta líklegt?
Nei, það er mjög líklegt
Fyrir víkingana sko
hérna, oft eru talað líka peninga vandamál í víkinu og ég meina maður sem landsliðsmaður og kemur atvinnum, sko, lítur að vilja fá sitt
Já
Þannig að ef við væntanlega væri þá okkur bara sem myndi borga þá út í bæ en það myndi styrkja alltaf víkingana gríðarlega og hérna, en nei, mér finnst það einhvern veginn ekki líklegt svona, hvað veit maður?
Ég en víkingarnir, þeim ykkur 15 hóðspyrir í gær og ég held að ekki ein verið sem að ógnaði marki stjörnunar og Ágúst Lindsson, eins frábær leikmar hann á íslenska mælikvarða þá kann drengurinn, hann kann ekki að sparki í bolta
Skora hann ekki tvö móti skaðan?
Jú
Ég segi nú ekki kunni ekki sparka í boltan
Þú horfir á hvernig hann sparkar í boltan
Já, útskýrða fyrir okkur þegar þú segir Ágúst Lindsson kunni ekki að sparka í boltan
Já, hann er svona heggur í boltan
Er það ekki, hérna, Ronaldo hann var að höggva svona ofan
já,
í boltan
Já, hann er ekki að höggva ofan hann heggur bara hann í boltan, hann veit ekki hvar hann
Ég veit hvað þú, ertu að tala með svona innanfótar þessum hann toppar hann svona
Og hotni frá honum, skelvileg miklu betri hotspindan frá óttari þó að ekki komið mikið upp úr þeim
heldur Já, hvernig tekur Davíð ekki hotninu?
Ég skil ekki hver Davíð, hann er frábæra bakurður og fína fyrirgefur, hann hlýtur að geta tekið þetta
Þetta er alveg ávits punktur
Mér finnst
Fengur 15 hotn
Hann skorar, hann er hann aldrei að skora meiri 5 mörg á þessu tímabila því að skotina sér ekki nógu
Já, hann gerir meiri 5 En hann hérna
Svo borma fellur ekki
En ég kom nú að enn og lokaði síðu í gær og talaði með svo hotni og viking þegar nú báði þar svo sá ég nú að því ég sá nú bara setna áleikjum þeim einhver endalust hotum og ég vil meina það að vikingur alltaf vinna stjörnun á fimmtæðin í byggarnum og þá þurfa að vera hérna fara eins í hotnin og aðingu en svo sá ég nú reyndar í hérna, mörkunum eftir og markið er kemur og bara hotni þannig að þið nýttu nú eitt hotn að kom vítið kom bara hotni Þannig að hérna, þið nýtt allavega 1-15 í víti en,
Þetta var KO, þetta var KO og
Nei
Já, mækaran
Já, jú, þetta það, því að skora eitt og bara hotn allt í lagi, sko
Já.
Þú skora ekki 3-4 í leik alltaf En þeir hefðu geta gert betur enn setnálíku hotnunum Og þeir voru eiginlega aldrei hættulegir heldur Þeir bara skölluðu þar og stjarnan alltaf með öfluga leikmenn í bóksinu Til að skalla boltan frá En þetta var svolítið mikið á hotspinnum sem þeir fengu og nýttu illa Þannig að þeir þurft að Það víkingur heimaðalli og þeir klára það á 50.
Stráka, byggarinni á hérna á 50 daginn og byrju, það spilaði á 50 dag og 1. Dag ekki byggarinn.
Einn leikur á
fara, einn leikur á 50.
Svo valur skæðin á 1. Dag, hinn og því.
Stráka, verður ekki þannig núna í ár að það verður haugur á leikmunum kvíldir í byggarinn?
Ég allavega hjá liðum eins og ég hugsa FH sem á Þór heimaði ekki. Að þeir hljóti að hugsa sér gott í glóðarnar að kvíla svona líkilmenn og kannski eldri leikmenn. Mm. Háká, þeir eru í fallbáratinu staðinu núna þeir eru afturöldingu, þeir eru að klára það með svona hálfu aliði og hálfu bíliði
ha. Ég hef háká allar að vinna afturöldingu og vera nokkuð klára að vinna afturöldingu þá mæta henni sitt besta lið ef að háká, við sem gamlir háká minn við förum ekki hörum á neitt annað heldur en besta liði í hörum sko, því að ef háká allar að fara að vann með afturöldingu og mæta með eitthvað varalið þá bara vinnur afturöldingu
þetta verður
á þetta gróttan mæta til dæmis í Kópavogi á móti Breiðablik og gerir svona sjö breytingar allavega
en strákar bara til að hérna setja punkti fyrir þetta í Garðabænum ágætis jafntefli fyrir stjörnuna en meistaravonir víkinga eru komnir í ruslið
nei
ha
ruslið ekki 6 stigum frá val það ekki svo stjarnan eigi bara einhver 3/4 deildalið þarna í sum leikjum sem er inni stjarnan ekki að vinna þessa leiki Ég get alveg sagt ykkur það hér og nú að stjarnan kannski var að taka 4 stig úr þessu leikjum En auðvitað leiðilegt hvað
en ég meina að víkingar eru bara búin að vinna 3 leiki
Já, nýju, það sko. Eru þá eru sko 13 leikir eftir
Já, en,
Þeir ákveld... geta alveg tekið 4-5 leiki að raunum víkingur og þeir eru 6
stig Hvernig gerðu það er mörg ár síðan að gera það? Hvenær tókuðu 4-5
leiki að raunum? Þeir tókuðu 7 leiki að raunum 91, ég man það
Já, 91
já, sko, já, það er... Nú 2021, það 30 ára ammáli
2020,
sorry, já, næst ári taka 5 leiki Nei, ég meina Þeir eru ekki úr leik, ég menn ekki einustu eftir að fá Það er alltaf að tala með þess að leiki sér liðin inni En þessi leiki sér liðin inni, þið fá ekki öll stíin, öll liðin úr þeim leikjum sko.
Það er við slúum bara að halda áfram
Þetta var þess að þeir hefur þetta vinnast að þetta gera, það verður betra
Heldur betur, heyrðu, ég verður slúum fara í hafnafjörðin þar sem að FH-ingar Unnu gróttu 2-1 og það eru svo margir punktar úr þessum leik Að það með ólíkindum Sko, byrjum á einu Það var einn hafnfyrringu sem hringdi í mig skellir hlæðandi og
erum alltaf hlæðandi
Hann sagði, hann alltaf gaman að hlusta á þá vitleysingar sagðan en hann sagði, það eitt sem þeir áttu sig ekki á Stephen Lennon langbesti leikmaðurinn sem þetta deild
Það vitleysingar
Hann var að tala með eitthvað tvo sko
og Okkur tvo
Hann sagði bara, hann sagði, hvenær ætla menn að átta sig á því Hann sagði, hann spurði maður Hvernig væri FH eiginlega ef að Stephen Lennon væri ekki að
Það var þeir svipust á HK og gróta
En
beti, hvernig væri víkingur Ótta Magnús er ekki víking með áttamör Hvernig væri breiðablik hérna, Thomas Mikkelsson er ekki breiðablik Hvernig væri Barcelona eða Messi var ekki Barcelona
já, ok En finnst þér ekki Lennon gera meira fyrir sínlið heldur en ég, veist, ég
Ekki meira en Ótta Magnús er víking sem dæmi, nei Hann með áttamörk og hérna
En Lennon allt í öllu
Já, ja, bara frábæ leikmaður Og ég og Stjáni höfum aldrei haldið neina öðru fram Ég man alltaf ekki eftir því
Ég gerði nú einhvern power ranking hérna í rétt fyrir mót Það var hann á top 3 Og hægilega geta verið ofar
Og markið síðu markið
Hann hefði smakað á þessi gæi sem að ringdi ekki í því Að hérna, hann hafi hérna, verið að bulla
Já, var ekki skellir lægð Ég þarf að rofa því En neini, Stífi Lennon alltaf eru frábæ leikmaður Og auðvitað er Herri, og þetta frábært sigumarkjóðum
Rosalegt viðtal við Ágúst Gylfason á stöð 2 sport eftir þáttin í gær það sem hann segir, kemur út og segir það vill engin koma í gróttu og þá fór ég að velta fyrir mér já, það leiðilegt að því Gústi Gylfason toppmaður, djúli vildi ég að góðu leikmenn myndu fara í hérna gróttu en ég meina, það vill engin fara í gróttu fyrsta lega þegar ekki hægt að fá krónu þar og í öðru lagi, þú veist þú verð bara einhverju ströggli Í þriðja lagi þá var þetta einhverstað lengst út á nesi og alltaf einhverju roki
Flott aðstæða Það nú reyndar sko málega
en það En þú ert með bestu stuðningsmenn á Íslandi
Já, í dag
Já, og það nú bara, þú veist, þetta sumar að bara fínt öðru sumar en þetta helvítið sem rok, sko, þetta út allt Ég verið sama mér inn í gær, það var rok Það eitthvað, bara þegar sól úti þá getur ekki verið bara 100% þá alltaf rok, þannig að getur alveg að spila á Seltjarnarnesi eins og hver annars þar.
Mm. Ég hitti Gróttu Ultras á Akureyri síðustu helgi þegar voru eða fyrir hvað rúmlega viku. Og það eru alvöru hópur þeir hérna fóru bara á gistu á Akureyri.
Já.
Helt aðeins í sig. Stuttu sína menn fóru svo heim.
Fóru
syngja tráðu heim og sem nýja sönga fyrir
FH. Þú veist, ég, hann bara að fá viðbrögð. Það ekkert öðruvísi. Gústi bara var, þetta var flott viðtal hjá honum í gær. Hann að fá viðbrögð bæði, hann að fá leikmenni sinni bara tætnar og hann að fá viðbrögð bara frá held í hinum og þessum bara leikmennum í deildinni. Já. Að sko, ég get alveg lofa eitthvað því. Og hann sagði, þú veist, en ég bara pottið ráði að ef eitthvað, ef þið geti fengið einhverja svona tvo alvöru leikmenn, gróta, þá myndu þeir fá smá kassi í vasan, sko. Myndu kannski segja frá því, en leikmennar núti eða að hlusta þá, þá geti þið fengið það. Og hvort viltu frekar, þú reyndi að talaði bara illum eitt allt, nema stuðnismennina, alltaf rok og þarna og sem hatt bara bla bla bla. En hvort skemmtilega að spila í Gróttu, það stemninga það, góðu stuðnismenn.
Þeir eru frábæri stuðnismenn.
Eru tveim þrem stigum frá öruggu sæti, það ekki rétt hjá mér. Mm. Og ég meina, þú veist, það fullt eftir þessu móti, eða sitja á bekk, það væri gaman að taka það saman, topp tíu, sem eru bara búin að sitja á bekk, allt sumarið. Hvort viltu?
Heyrum hvað Gústi sagði, heyrum þetta bara.
Áttum hún á að þið farið í einhverja styrkingu í gluggann?
Það eins og með Gróttu að ég ránaði með hópinn og við erum að gera þetta vel, góðu lýsandi en það bara eins og engi vilji koma í Gróttu. Það bara okkar hausverkur og við erum bara með okkar stráka í þessu og við
byggjum. Þannig að hann, já, hann segir þetta í þessum tón bara þannig að fólk átti sig á því.
Gústi ólíkt að tól og hann að bila til leikmann að fara að fótboltamenn sem ekki að spila geta fengið tækifæri meðal annars í Gróttu. Frábæri fótboltamenn sem eru búin að spila örfáar mínútur eða nær einhverju mínútum í sumar.
Mm. Það var
eitthvað... Ólá Karl Finnsen sem dæmi.
Förum aðeins í hérna leikinn sem slíkan. Ég meina að FH vinnur að leik 2-1 og það eru þetta bara töfra bróð Stephen Lennon sem kláraði þetta.
Gekkja mark.
Ég líka að þeir setja gróttana eru sér jöfnunarmarki, náttúrulega eitt klögulegasta mark sumarsins.
Já, það var hérna Daði í markinu sem hann komin inn fyrir Gunnar Nilsson. Gunnar meittur væntanlega.
Hann meittur, já, og hann var ekki kannski að gera sinni sérstakan greiða með þessu að grýta boltan með einet.
Nei.
En svo bara næsta sókn þá Lennon og rífur upp töfrasprotan og klára leikinn. Það voru tvö-þrjú vafaatri, gróttum yldi fá víti og skoruðu náttúrulega rangstöðumarka sem var klálega rangstöð.
Já, já, ég sá það.
Þannig að...
Það voru tvö mark sem skoruðu. Ég held að hann verið farin fyrir hinslíðina, það voru bæði rangstaða. Og FH átti reyndir að fá pjúra víti í þessu leik. Þegar hann varði með höndum hérna.
Já.
Gróttumæðurinn. Það var eina, allan sem ég sá í sjónvarpinu var það eina víti sem að... Það getur Það bara hörku leikur og held að fangarnir verið bara sáttir að hafa klárað þetta því þeir spilu vist ekki vel.
Herðu, hérna, haldið að Eiður hafi ekki áhyggjur að sem FH að þetta sé svona pínu flatt?
Jú, þeir konum með sjö stíu, þetta nýja þjálfarateymi og verkefnir...
Úr nýju leikjum, það bara, úr nýju stíum, segir...
Já, á móti Fjölni, Gróttu og Káa. Allt lið... í hvað, hérna 917
meðar. Já, til dæmis eins og Víkingar hafa fengið þrjú stíu þessum leikjum.
Já, Káar er langar að klára. Næstu tveir leikir hjá FH.
Já.
Þar fyrir að reyna á Gutt Jónsson fyrst.
Já.
Það FH, Valur og FH Káar.
Káar FH. Fyrst við erum með það í hlaðvarpi og við höfum tíma til að ræða hlutina. Ef að Eiður myndi segja, strákar, Björn kom þú hérna aðeins fram á völlin, ég skal bara taka að mér hérna að vera sexan í þessu liði. Sem bara Eiður myndi bara fara í stöpuksnar og í búningin.
Mm. Geti gett nákvæmlega sem á Bjarki Gunnarsson
var ekki, gerði, síðasta tímabili væri það ekki auðveldasta jobb í heimi
fyrir hann
bara, ef við bara svona leifum grann aðeins á fabulina væri það ekki ótrúlega auðveld fyrir
hann jú, en hann sérlega bara ekki fett í það sko.
Hæfileikarlega séð væri það mjög
auðveld nei, það tækja þrjár vikur að koma sér í það stand
hann geti líka bara farið í hafsendin sko og alveg eins og á miðjuna sjálfsög, hann besti fótboltamaðurinn sér deildi hann þá sko en já, það tækja hann einhver tíma að komast í stand sko og ég held að myndi átta sig fljótt á því að nú miðjunni þegar hann fær einhver unga spræka kæja á sig kannski bara í næsta leik að þetta gæti orðið smá basl sko en fótboltalega síðan jú, myndi gæti hann geta
Heimi Guðjóns fór ekki hratt yfir síðustu
nei, þetta var heimi svona það var smá, þetta var orðið þungt hjá honum að ég ræst til, ég mani til leikind og lög þetta sötli vekti móti fram, ég heldur einnig að það er síðasti leikurinn að heimi sko fór nú bara sérstaklega til að horfa á hann og nú í þokkalegu sambandi við hann þá og ég man að þetta var nú ekki til útlutning sann að hjá honum að miðinni en hann var alltaf frábær í fótbolta og
já, ég bara Eiður er bara
og Eiður náttúrulega Heimir á frábær Eiður náttúrulega miklu betri sko og hérna Heimir ekki Barcelona sko og hérna þannig að það væri bara gott en þeir eru náttúrulega að fá Eggert Gunnþór inn í
þar hann næsta. Er löglegur bara í næsta deildarleik
þar næsta sem spilar á miðvikudegi já það var löglegur í næsta deildarleik og
ja, vals,
þá gætu þeir
gert eitthvað annarkvort fer Eggert í Hafsendir og Gummi upp á miðju eða Eggert bara fer djúpur og Björn Daníel fer aðeins framan
akkurat og það mun náttúrulega það ástæða fyrir að vara að fá hann og það mun styrkja liðið náttúrulega líka gríðarlega hann ekki lokaði
að fá hann ekki eins og Eggert sé ekki í formi hann búinn að spila bara í Danmörku
já ég sá það bara í andlitinu á honum hann í topp formi
þeir eru að fara að taka 1 2 viðbót FH-ingarnir og ekki loka á þetta en ég sammála Stjána að þessi tveir næstu leikir höfum skera svolítið úr hvernig er að hvað er að gera í þessu móti það alveg klárt
ég bara með skilaboð til Lóa Ólafssonar bara segja Eið að drífa sig í búning treyja númer 22 klár djúpur á miðinni bara stjórna þessu
Númer hvað Lennon, 7?
7
Var hann aldrei 22?
Lennon? Það held ég ekki
Það númer 10 í fram
Förum í Árbæinn og það nú oft glatt íbúa í Árbæinnum þegar að lögreglan mætir í Árbæinn en sjaldan eins og í gær þegar að Pétur Guðmundsson mætti Stöðni 3-2 voru hákaðingar að fara að renna boltanum í netið en þá kom Seðlabankastjórinn Ásgeir Eyþórsson og varði glæsilega með endi hendi víti, héldu allir en Pétur Guðmundsson kannski orðin þreyttur dæmdi ekkert og fylkismenn
sungu
og trölluðu já, þetta
hann
var
hann er á vakt
hann er verið á vakt, kallinn þetta var, hann er nú yfirleitt einn og bestu dómurum en hann fekk náttúrulega heyraða frá Geir Þorsteinssyni og Jóa Kalla þegar hann dæmdi víti daginn og kannski verið með hugan við þá orðraðu
Nei, hágangi geta bara þakka fyrir að AD1 var þá hérna á einhverju vakt líka í gær því að hann átti náttúrulega flaggar að valgera ángstæðan í öðru marki hágangi
Það voru samsíðandi
Nei, er langt frá því og hérna þetta, það var ekki dómara skandall að hágangar voru hérna að fara með tóman póka heim
En þessi markvæðslega áskeri þetta var, hann verið þannig dóttir skemmtilega
já.
Eins og hann verið okkur fyrir verðbólgunni þá varð hann þetta vel.
Já, hann verið krónuna með kjæft
og kló
og þetta var náttúrulega sennilega vítaspinna.
En ég meina, ég ekki alveg sammála því, ég hafði ekki velur að sér réttir stjána þetta með annað marki og háká, ég sá það, mér fannst að, ég gæti ekki séð það yfir rangstæða sko, en já, mögulega.
En þetta var að sjá hann sýtla kallið minn.
Já, en við erum tveir hérna á móti þér.
Og plús að Hjörvar er ekki með hákoglir hún, sko.
Ég sá þetta mjög vel og þetta var aldrei rangstæða.
En ég meina, ég sá bara, hérna, hluta af þessu leik, það sem var mjög jafn. Svo sá ég, hérna, í mörkunum í þættinum í gær að hann ætla með lífsins ólíkindum að háka skildi ekki jafna hennar leik á síðasta korturinu.
Já.
Þeir óðu í færum og þú veist, voru að komast inn í Marte og annað og ég myndi nú segja það fylgis með geta verið mjög sátt hefnir að vinna hennar leik
Háka voru með 4,14 í XG það eitt hæsta sem ég séð í deildinni
ár Ég líka Ívar Örn að gefa þeim nýja vitt fram á því þessari löpp og hann náttúrulega búin að skora hann úr aukastmyndundar að kanti rétt fyrir leikslok og var meina betri mennum Háka að gera en þetta
Sko, ég ætla að rósa Óla Stíks og Atla ég ætla að rósa hérna Óla Stíks og Atla fyrir skiptingarnir í hálfleik
tvöfald skipting
og það var svolítið sniðut með Ragnar Braga hann fór í hæri bakurinn en hann operitaði eiginlega eins og miðjumaður
já en hann alltaf er búin að vera að spila í bakurinn áður
en
hann
já ég er að segja það en hann var í hæri bakurinn en hann kom inn á völlinn og svo náttúrulega Djarif sko það var allir að tala Valdimar í þessum leik En Jarit eða Jarif eða hvernig sem séum ekki Jarif
Jú, bara hvað sem hann vilt
Hann er nú,
heldur betur að svara kallinu
Hann
átti alltaf í öllu mörgunum
Sjóðu þegar hvernig hann fíblaði Ásgeir Börki í vítin
já, já.
En þetta er náttúrulega bara veist, Það var algjör 60 leikur og ég minna fyrir fylki bara það rauklega sæmilega partíði í Bjórbæði núna sko að hafa klárað þennan leik því að þetta svona ekki fór bara langt með að bara tryggja þá í deildinni og núna geta bara að fara að horfa upp á því að vilja sko þú veist þér í þriða sætið eða eitthvað og reyndar ekki þessa leikið til góða eins og miljón liðarna en þeir eru með 15 stíð og þau eru ekki tekin af þeim og þeir voru heppnir að vinna hennar leik með að við sem ég sá
Já, heldur betur, Valdimar
Súltur hákvæftir í leikinu móti breiðablik að ná ekki að fylgja þið eftir
Já, þetta var allan einn af betri leikinu þeirra en
Mæli, byrjunlegu háká, þar allir eru heilir
já.
Er á útslið,
já, já,
það er náttúrulega málið
Það er fínir þannig Hins vegar koma tveiri að þrír skrokkar inn í gluggan
Já, ég held að háká þurfi ekki það miklar ágjör og sérstaklega það er rétt hjá þeirra þá
Þeir muni gera það, það alveg bara
pott. Já, útlendingar eða?
Bara það ekkit búið að negla það alveg, en það koma nýja leikar.
Þeir eru sprækir hérna Valgeir og Birnir og þetta bara, já, þetta fínasta lið, sko.
Það var auðvelt hjá valsmönnum sem að voru í Grafvogin, hverfið sem að þeir pældu nú á sínum tíma í að gera sínu. En Valur áfram í miðbænum, Fjölnir í Grafvogi og það voru strákundar á miðbænum sem að önnu þennan slag. 3-1. Var þetta bara easy eða viljum við eitthvað?
Jú, jú, þetta náttúrulega byrjaði náttúrulega bara eins og Fjölnir búið að byrja í marga leiki, allt og marga leiki í sumar að byrja að lenda einu marki undir á fyrstu 10 mínútunum og það ekkit grín fyrir Fjölni að koma tilbaka eftir að Valsmenn komin yfir. Nei. Og það sem næst bara í gær og betra liði vann leikinn og Haukur Páll náttúrulega kláraði leikinn með kennsku sinni þegar hann næra láta Ingiberg slá í sig og eftir að Fjölni var búið minka munin þá fóru svona síðasta blóðdrópar á törnunum á Fjölnismunum.
Er Ingiberg og Kort, þetta enn eitt brjálæðingurinn frá Blönduósi eða?
Já, það stutt í brjálæðingi þar í kaldavatninu frá Reykjum og hérna, þetta var bara stundabrjálæði
Bara fárulegt, bara fárulegt hjá drengnum
En sko ásetningunni á Hauki var ekkit annað en að brjóta og meiða og hann kannski bara heppin að hann meita hann ekki meira en alltaf, þú bregst ekki svona við sérstaklega ekki verið að liði þér bullandi inn í leiknum og þetta fór með leikinn.
Já, en mannamarki á Valur var náttúrulega ömulegt sjálfsmarki á Fjölni og svona típistir lið sem í neðsta sæti en það átti ekki að standa annamarki á Val og það kemur rétt
fyrir hann leik.
Já, þetta var alltaf brot, ég meina hann horfir bara á leikmann og tekur hann út úr leiknum hann næri ekki elta, það var alltaf brot og horfir á þetta aftur, sjáðu staðsetningun á dómarinn, hann 2 metrum frá hann sem hann horfa beint á þetta, það var ótrúlegt að dæmi ekki brot, ég skil Ása hafi verið vel pirraðan yfir því, þetta var pjúra aukaspinna. Það hefði verið 1-0 í hálfleik. Það hrikalegt fyrir Fjölni að fara 0-2 undir í hálfleik.
Þú veist, og Já, þau verða ekkert klaufalegir í mörkin sko.
Nei, ég held að var líka bara aukaspinna. En sjó markin alltaf alveg hrikalega klaufalegt. En færin sem Valsararnir voru að klikka sko, Kristinn Freyr og Sigur Egill, það náttúrulega ekki hlutlausni sko. Það var opið mark bæði skiptin.
Já. Það er auðvitað kannski það er góðar fréttir fyrir Valsmenn að Patrik Pedersen verður klár á föstudaginn.
Já, já, og ég meina spáði ég þeim ekki titlinum fyrir mót og leiða mér
Nei,
ég spáði þeim bara titlinum og hérna þú spáði alltaf breiðablik titlinum Stjáni og svo komst ég inn í þáttum daginn og sagði að ég var ekki með neitt hóp til að vinna titlin þannig að við skulum slaka á hann en hérna Valur allavega í efsta sæti núna og þeir líta vel út og þeir eru að vinna, þeir eru að koma á gott runn og það verður gaman að sjá hvað ég gera mót FH einasta leik.
Já, þetta er þetta var easy
Valgeir Lundal
Öflugur þarna í vinstri bakvarastöðunni, það eitthvað sem segir mér að samt hann muni enda einhverstaðar annar staðar á vellinum heldur en í vinstri bakvari.
Já, hann var mjög góður,
stór og staðilugur strókur. Það
var heilt yfir, besti leikmaður var síðan sumar sko.
Hann var hann eitthvað sem segir að vinstri bakvarastöðu sko, maður sem heimir sótti bara komin á tríverkist.
Hann leggur bara upp í hverju meinasta leika.
Já, og líka það
Og hann búin að skora eitthvað líka þegar.
Hann mátt að fá hann á sig, hann er
Stór og fljótur og góða vinstri löpi
Er ekki?
Ég ætla ekki að vera leiðilegur, en það bara hörku leikmaður
Bara nýr John O'Shea
Já
Hann kannski ekki að fara að kloppa Hann kannski ekki að fara að kloppa Figo
Kannski ekki með sömu hægri löpun og segja En hann hérna búin að standa sig virkilega vel Þetta lítur vel út hjá Val Það verður bara að segja eins og þér Flestir sigrarnir á Val hafa verið öryggir Í sumar
Og Heimir segir að engi sé að fara Með ólíkalli og eyður Þið fari ekki fett.
Þeir eru ólíkalið alltaf að fara. Ég var að heyra það í gær að ólíkalið væri mjög líklega að fara í leikni.
Í leikni?
Já.
Ja, þú ert nú aldrei með tengingan á þarinn. Þú ert náttúrulega með
Óskar Alfarsson. Já, heyrðu það reyndar ekki þaðan. En ég tek fund þar á eftir. Fyrir betur yfir þetta. En sjáum hvað gerist í vikunni. En ég var að heyra það að það væri mjög líklega að vera að fara í leikni.
Já.
Ég alveg klár á að hann fari. Og líka gær, hann kemur í hópa því að Patrik Pedersen ekki með. Eru 3-1 yfir, einu fleiri
Hvað hefði nota 5 skiptingar
Já, hvað hefði þú gerst Jóni? Þínu þjólarhörli, ekki henn, leifti hann að spila eins?
Ég ekki, hann og kortir
Já, hann fekk 0 myndur Þannig að það eru glæðan að hvert lið að ringi val núna út af honum Ég nokkuð klára því
Þeir voru að heyri í mér strákvæðan á Alfred.is af því að við vorum að tala Grafvogin og Alfred.is eða voru að leita að drauma starfinniðinu Fjölnir er inn á Alfred.is að auglýsa eftir yfirþjálfara í yngri flokkum bæði karla og kvenna og þið farið inn á alfred.is til að sækja það og við náttúrulega skorum alla hæfa þjálfara að kíkja þetta því að það alveg haugur af hæfileikum. Það
okkur stórt jobb.
Já.
Næststærsta yngri okkar starfi ef ekki stærsta.
Já.
Akkurat.
Heldur betur tækifæri þar þannig að endilega kíkja inn á alfred.is. Ég hérna, talandi alfred.is að menna leita sér nýri vinnu, þá held ég, ég held að háka sér með tilbúi Birkival. Hæribakur. Frá slóvakíska liðinu Spartak Trnava.
Okay.
Liðið sem spilaði í undanúrslum meistaradeildarinnar reyndar á 7. áratugnum en liðið með 20.000 manna völl og eitt aldra besta liðið í Slóvakíu.
Hann ekki samningslaus í haust líka?
Jó. Þannig að það gæti eitthvað gerst í því öllu saman en ég svona vona að það gerist eftir tímabilið en sjáum til hvernig það verður.
Það ákama ekki þegar að missa leik.
Þá fer hann
frýtt. Ef
hann fer í sumar.
Ef hann fer í haust.
Já. Það held ég komið uppgjörinu með Kía og gerum upp besta leikmann umferðarinnar Kía að sjálfsögðu með okkur eins og alltaf við undirbyggum þetta samtala ekkert því að ég vildi fá þetta svolítið svona hrátt hver hérna bestur í þér Stjáni í þessu umferð
Gísli Jónsson
Samála fótbolta.net þar Mike hver var bestur í þessu umferð
leikina Valur, Víkingur Já, ég sammála því.
Já.
Ég verði að vera sammála því og hann var bestur í flestum leikjunum hjá Breiðablik áður en að meittist. Breiðablik gerði nákvæmlega.
Nei, hann búin að meittur.
Áður en að meittist.
Áður en að meittist.
Áður en að meittist, já.
Og svo þegar, eftir þegar að spila ekki neitt og gerði Breiðablik bara ekki neitt nema að tapa og svo kemur hann aftur og flugvöldasinning.
Já, þetta var hjá mér var þetta milli Gísla og Jarif og Gísli er besti leikmaðurinn og Jónum bjór við tækifæri Þjálfari umferðarnar Hvað þjálfari getur verið svona Yes, þetta svo umferð
Engin
Árbæðingarnir
Nei
Er það ekki?
Jú, Jú. Þeir koma tilbaka Þeir eru að lenda tvö eitt undir og gera tvær breytingar í hálfleik og það skila þau voru konir yfir og voru kortið búið að setna hálfleik
Já
Þannig að ég myndi henda þessu upp í laut
Sammála því
Nei, ég myndi setja Óskar Hrafn á þetta
Að vinna skara?
Já, ég meina fjögun lifir í hálfleik
Það besti hálfleikur sem að liðið við sýnt í mótinu
En hann bara, þú veist, þið fóru vantilega vel yfir það í gær En þeir vilja náttúrulega bara alltaf halda sér við þessar spilamarkur sem að gera Og það að skosta á mjög mikið að mörgum Og þeir breyta því örglægt og rólega núna Þeir að fara að mæta stærri liðanum aftur En þessi framistæði á breyðablik var fjögun lífur eftir hvað 37 mínútur Ég verð að setja á hann og nýbúnar að tapa þeirri HK og það voru bara tveir dagar á milli leikja, það var vel gert
Já, en ég ætla að gefa allar sveinni og
Óla,
þeir, hérna, þeir eru það og þeir eru kýja þjálfarar umferðarnar, þeir hendi þess að grjóthörðu tvöföldu skiptingu og gjörbreyttu leik árbæðinga. Strákar kýja búðingurinn hver átti svona hver
Anton Ari fyrir mér hann átti tvö ef ekki þrjú mörk, neða, það var eitt og viti hann átti bara hinn mörkin
Ég verið að hendi þessu beint norður á blöndu og svo Ingibjörg Kort
Já
Eða leggja vonir fjölinni sem að taka stegið á val
Já, jú, það dapurt en ég meina þetta orðið grín með Anton Ari markinu
Já, ég held bara málið að það Anton Ari greið
hann Svo var næstu ég búin að gefa annað markaðna, hvað var í 5-3 þá eða þegar að mista hann aftur Og ég, markið það, ég... sem að þeir skoruðu hérna skagamennir Var 5-3, var eitt viti
5-3, eitt viti, fyrst á viti
já. Á fyrsta viti, á mark 2 áður en hann gaf hann átti það líka
Já, já, svo hann náttúrulega geta fengið
Svo var hann að slá boltan hann, hann er 2 metrar Ég ætla ekki verið leiður, hann var að taka fyrirgjöf Hann hélt ekki einn í fyrirgjöf sem ég sá Hann var að slá þetta inn á Marte og eitthvað Bara því líku vesinu varnamenni með hann að fyrir aftan
Já
Fyrir mér búðungur umförunar því miður Þetta fekk hann til 3 mörg hvísu leik
Já, hann hefði líka mögulega
að
Já, ja, aldrei ekki, ja, ég Amen. Sá það allan ekki Það einmitt þannig Skulum fara í lengju deildina með kjarnanfæði Veldu gæði, veldu kjarnanfæði Mínir menn á Akureyri brjálaðir þó þessi bestir í kjötinu það eru samt brjálaðir Því að þetta var vond helgi fyrir norðan í boltanum
Einu alveg alltaf að káa Ekki,
stiðum Já, en samt allt brjálaði í Dalvík náttúrulega gátt ekki unni í Njarvík
Já, rólegum með það
Þeir eru bílaðir þar og, og vilja meina að, Ég talaði mína menni í kjarnanfæði og þeir sögðu bara þetta ránstöðum mörg sem að nervíkingar skoru sákaði hefur bara ekki sofið síðan
Nei, er ekki mynd af markinu á Dalvík reyndar en var boltinn inn fyrir línuna þar svo kemur Magni og gerir jafntefli tekur fyrsta stig á móti Grindavík.
Ég myndi KF leggur Selfoss.
KF leggur Selfoss. Þetta bara því drauma helgi fyrir utan Þórsarnir skýtu.
Þeir vilja 3 punkta í öllum leikjum.
Að sjálfsögðu.
Þetta kjarnafæði sko.
Já, já.
Það bara
en heilt yfir og þá
Já, þeir segja aldrei neitt heilt yfir. Þeir eru bara vanir í að vera á toppnum. Kjarnafæði.
Já, en liðir eru ekki vörnir
á tofnum, sko. En krafan skýr. Það
já,
toppur. Skýr,
já, já, frá K.A. vann handbóltan hérna í Kanada og krafan skýr. En nei, ég held að þetta vera ágætið selgi fyrir
mörðan. Já, en þetta krafan skýr.
Það Þórenda náttúrulega alveg drullega búið bak.
Eru, Helgi Sigurðsson, já, það er búin að fá hans í mikla gaggrinni að undarförnu með eigaliðið sitt ekki að vera að vinna leiki. Gary Martin steig fram í fyrir skjöldu og kláraði leikinn í gær á móti Þrótti þrenna 3-0.
Já, þetta var bara eins og við nákvæmlega við sögðum í gær. Þetta hans dagur og hann náttúrulega þeirra lang mikilvægasti leikmaður. Og með hann í þessu liði þá bara trúi ekki öðru en að þeir banki hraustlega á Maxdyrnar í lok ágúst.
Jú, ég meina það vita það allir að Gary Martin besti sentirinn þessari deild og mögulega bara besti sentirinn ég einn af allra besti sentirinn í ílsku fótbolta, hann endaði markaðistur í fyrra í Pepsi-deildinu og hann spilaði bara hálft mótið í liðið sem skýt fjall þannig að það náttúrulega segi sér sjálf það hefði frábært að hafa svoleiðis mann frammi en tvö af þessum örku komin alveg í restina, veit ekki hvað gerast í þrótturunum þar en flott í honum að skora þrennu og frábær leikmaður og bara skildu sigur fyrir IBF en þetta svo langt frá að vera eitthvað örugt fyrir IBF að fara upp að hérna það, bara þetta verður bara á þá og Keflavík og Leiknir eru bæði með virkilega góð lið
og fram
já og framarðin við styrra það bara líka
já það er nógu góð liðmanna auðvitað Leiknismenn unnu
það verður samt vera þessi fjögur eða ekki sem eru svona einhvern veginn Grindavík er að klúra sínismir
já og Grindavík er bara já. Alveg í sko algjörubulli hérna
Þórsararnir líka
já. Leiknismenn unnu á útivelli sterkan sig, ég sá Daniel Finns fór út eftir 30 okkar mínútur og ég fekk að staðfest frá Dómus Nova í morgun að Dómus Nova fasteignasala gat, þeir fóru með fritt verðmatdán og þeir gátu ekki verðmetiðana þegar hann meittur
Nei, það ekki gott og Vúk fór út á daginn í fyrirleikum og DBVF þeir þurfa að hafa þessa stráka heila en góðu sigur og voru alltaf þetta endar 3-2 þegar voru í guðminnin hérna aftur að þetta ekki uppbóta tíma þannig að grilla solid sigur og já, erum við mútið villið segja einhverjir
Nei, ég held að það hefnilega ekki dera solid ég held að aftur að þetta ekki dera slaggar leið þessu leik en auðvitað eins og Stjáni segir, 3-0 yfir og það lítur að þannig út
3-1 yfir
komist í 3-0 sko
já, já.
Já, svo kemur 3-1, svo 3-2 og þannig en ég meina þetta ekki döðvelt að fara þarna og taka 3-stig og sérstaklega eftir flugeldasýningunni sem við sýndu að móti Víking Ólafsvík þá hefði maður kannski svona haldið að myndi komast aðeins nýr og fara aðeins og hátt upp en komast strax í 3-0 þarna og þú veist Leiknir bara liðið til að vinna segi ég í þessari deild núna og þeir eru líklegastir finnst mér
ég, sko bara flottur sigur hjá þeim á afturöldingu kannski skildu sigur myndi einhver segja mínir menni Keflavík þeir eru að vera að minna aldrei sá sig og þú þarft að fara aftur 23 ár til að finna lið sem við skora jafn mörg í fyrstu 8 umferðum. Það segja efstu 3 deildum.
Ok.
Og hvað eru keflingarnir konu með mörgur núna?
Þeir eru konu sko...
Eru konu með allan eitthvað hætti?
Já, þeir eru með 4-5 mörgur.
Þeir eru með hæsta XG-ið í deildinni á öllum mínútum sem leik þriðjungum með hvernig sem það má segja nema kannski í byrjun setni hálfs.
25 mörg í 8 leikinn. Rúmlega þrjúleik
Þeir eru með lang flestu skotin Það lang oftast brotið af þeim Þeir eiga lang flestu hotspinnunar Það sem af móti Þannig að þeir eru Já, á uppleið Ég hefði þetta sendið á í nokkra ára bann frá efstu deild Eftir framistuðu sína Var ekki 2017 En þeir eru allavega
Var ekki 2018 2017 Var ekki bara í fyrra í fyrst deildinni og svona
Já, það alveg hannig
Fjúgstig
eða eitthvað líka
sko Ég geta á þetta en það ég trúður sér, ég búin að gleyma þessu Fjúgstig
Don Simon í ramanum
Vá,
þetta var En þeir eiga, hérna, var að 2017 kannski Það 2017 Það skiptir ekki móli
og... Þeir eru búin að vera 2 ári, 3 ári í
Þetta, heyri allan lítið útrúið að geta strýtliðum
Þeir heldur betur og ég, þú veist, og Kepla eitthvað leiknir eru ekki ólíklegri heldur en IBF að fara upp á mínum átinn sem staðan er okkur
Nú held ég eigandi eigamanna, já, hlægi hátt og dátt.
Já, hann getur hlegið eins og hann vill. En það í Keflavík IBF í næstu umferð, takk fyrir, stærstu verslunum ekki, þannig að það verður alvöru leikur.
Það Keflavík ekki að bölu vantarlega COVID-inu ekstra núna, þegar Eyjamenn hafi ekki getað að fara á 24 og skvetta aðeins í sig.
Já, nákvæmlega.
Við Eyjamenn verðum okkur eigin 24 ár.
Já, hvar?
Ég held að...
Herjóðstall.
Já, og þeir skvetta í sig. Það verður hörkuleg, veitni í hvernig er, sennilega þriðju daginn bara eitthvað, það verður alvöru slagur, sko.
Við ætlum að vera þar með brekkusöng og bálköst, sem við köllum
þetta. Þú ert ekki velkomin, en það verður góð stemning á
Góðsloka hátíðin í búinn, það alltaf eitthvað fyllir í eigum, það eina sem að þú veist, þú getur gengið að vísu.
Já, við sögum að tíman alltaf, sko.
Já, veitra tíma líka, ég sá þau nú þarna
Já, ársingi KSI Já, þú var sennilega leiðilega stimaðin í Vestmanni það kvöld Já,
eftir maður
Nei, ég held allir sammáli það Það var allir orðið geðveikir
Já, maður búin að heyra ýmislegt
Og allir orðið geðveikir Það svo það
Þetta ekki, við ætlum ekki að það hér
Við þú orðað þannig, þú ekki fengið bóðskort á ársingi KSI eftir þetta
Jú, reyndar, en ekki þú Förum aðeins í aðra deildina, það sem var stórleikur kórdrengja á þróttu, já, þróttu vúum. Kannski fyrir utan Njarðvíkinga, þau lið sem með hæsta budgeti í þessari deild. Og leikar endur 1-1.
Mm-hmm. Ég var þessu leik.
Var þetta jæmt?
Já, það var tildjúlega jæmt.
Sængjæmt?
Helt yfir? Já, ég held að þetta hafði bara verið mjög sængjæmt og slíkt.
Stjáni?
Hérna, já, þetta var mjög sængjæmt. Þetta eru ekkit ósvip, þeir spilar endur ósvipaðan fótbalta svolítið, en þetta er ekki ósvipilega get.
Því ég hugsa bæði lið virði í punktinun. Það hérna, aðeins svona fara að hyggsta hjá kórdrengjónum. Þannig að unnu hvað fyrstu fjóra að fimm leikina.
Hvað gera kórdrengi þá? Það sækja þá fleiri leikmenn eða
þú veist að vinna þeir í?
Við hefum að reynda bara kórdrenginar unni fyrstu þrjá, ég heldur að gert þetta til fjórða leik, sko.
Já,
þegar maður veit ekki þessi bæði lið getur gert það, þetta eru bæði hörkuli sem geta auðveldilega farið upp úr þessari deild, það þekki ég manna best og
Hemmi nýtt ekki sína tengingar á Englandi
getur vel verið að styrki sér bæði því að þetta eins og þú sjáu, þá þetta bara hörkupakki og kannski kemur óvart að haukarnir eru efstir og þeir eru kannski með já, svona ef við horfir á leikmennina sko, hvað þú þekkir og hvað þeir hafa gert þá eru þeir kannski ekki með besta liðið upp á það að gera en þeir eru búin að vera mest samfærandi þarna, heilt yfir
Hver haukarnir?
Já,
já.
Þóttir að tapa þeir í kórdregjónum og þá hérna, hafa þeir verið það og eru að vinna svona þessa leiki sem eiga að vinna en er ekkit gefið
En sko, liðið sem að kannski hefur valdið öllum hvað mestu vonbrigðum hljóta vera völararnir, völsungur, átta leikir eitt jafntefli 7 töp ekkert gengið upp
auðvitað og bara komist yfir 4-5 sinnum í leikjunum sem að tapa held ég.
Já, þeir eru þarna með nýja jaja ding dong staðinn sinn sem að helgina gekk undir nafninu Yeyo ding dong staðurinn.
Kannski er bara óstórt fyrir þó. Ég veit það ekki.
Sem Netflix mynd sé bara
óstór. En þeir eru bara með ágætis lið og ég hef nú alveg trúa því að þeir eru eftir að tengja stein. Þeir eiga held ég að spila núna við Já, þetta eru þínir menn Völsungur, svo andlir þínir menn í víði, þú ert áttúrulega að það var á flestu mjög stöðum og er ég að spila þóna bara á 15, við nú ekki að hvernig sá leikur svona snemma en
það er ekki bóta mærunni
Var ekki mærun dagar núna og síðust ekki? Var ekki hlaupið og allur pakkinn að þeir hefur voru svolítið minni
Allavega spes því að allir aðra leikir eru bara eftir helgi og þeir eru að spila á 15 en það er náttúrulega algjör rísaleikur ef Völsungur tapar honum lítur þetta ekki vel út
Fjölskyldu, ég byrja upp bæjar og fjölskyldu hátíðin mærudagar verður haldin 27. til 29. júli ég kannski okkur gömlum eitthvað 2013
27. það bara búist 2017 erum alla frá mánudegi til miðvikudags
það náttúrulega allt í
einhverju þeir kannski að byrja þetta menn þú rífið beski fyrir þá
það var helgina, mærudagarnir voru helgina þetta alltaf síðustu helgin í júli
það kilsarinn og kilsatravel að vera þannig á mærudum
já, en svona þeir eru enn að jefna sig húsíkingandi eftir að doktorinn ætla að fara hringverðin á sveiks og sína sveitunga og sneri bara við fyrir austan
ég fer þannig næsta mál
já, þeir felldu tár
ég mæti þannig í ágúst
nei, það erlega ljóst að þeir eru ekki sáttu við sitt gengi þú veist, þeir eru meitt stig eftir hvað átta leiki og það náttúrulega ekki ásættalegt það segir sjálfur sig
Nei, það alls ekki ásættanlegt. Eitthvað meira úr íslensku fótboltastrákar, einhver fréttir eða eitthvað sem við þurfum að fara í?
Nei, bara rólegt á leikmannamarkanum, en
það fyrir allt gerast. Í næstu viku, fyrir allt í gangu.
Það hlýtur að vera, og fer allt saman
Já, við ætti að gera það, hann er opinn allt og lengi í glugginn, að mínum mati. Þannig að maður veit ekki alveg hvort að þetta ekki fara allt í gangi næstu viku.
Herri, förum í enska boltan að sjálfsögum með símanum og það var glæsilegt uppgjörið hjá þeim eftir umferðina. Geti kíkt á það inn á afruglaranum ykkar. Völlurinn fór yfir þetta allt saman. Að sjálfsögum Jói Úteri einni með okkur og nýju treyjurnar eru komna frá Manchester City, Arsenal, Bayern, Dortmund, Marseille, AC Milan og fullt annað á leiðinni allt í Jóa Úterja. Jói Úteri selur líka matcha taksmyndnar. Áfram Jói Úteri Roy Keane fór mikinn í fjölmiðlum í Bretlandi þar sem hann krafðist þess að Manchester United myndi sækja nýjan markvörð fyrir nýja leiktíð 10 ár af þessu það var komið nóg af þessu bulli Eddie Howe fjall með Bormoð hvað verður Eddie Howe? Hann getur alltaf farið niður með þessu liði
Sorglegt
Ef við sjáum einhverjar hræringar eins og með Sean Dice og okkar þá getur Burnley menn rennt í auga til Eddie og hann náttúrulega var alltaf verið orðan já, byrjuði Arsenal hérna þegar hérna Unai Emery tók við
já.
En náttúrulega hann ekki að þetta ekki hjálp honum að setja þetta falla á CV því að þeir eru með hörku lið
og, sem að hann búin að búa til
sem hann bjó til, já
og, í Bormoð
í Bormoð með 10.000 manna völl og annars líkt en hérna hann hugsa ég að fari ef að lostan ykkur hjá einhverju svona neðri hluta liðum þá hljóti hann að vera ofalega á baði líka fyrir liði sem vilja hann spila skemmtina fótbolta þó að kannski liði hann sé ekki alltaf einhverju baráttu þá hérna, gaman að horfa og maður horfir á bormálsleiki og hefur gaman af en hann ætti ekki að hafa ágjöra framtíðinni sko en nema alltaf sína alvöru karakter og reyna að koma liðinu beint aftur
upp snúist líka svolítið það hvað leikmenn ætla að gera alltaf leikmenn sem brugðust og hann góður þjálfari og ætla þeir að taka slægin bara flestir hverjir í fyrstöldinni þannig að þetta ekki þannig leikmenn að
Joshua King alltaf að fara
Já, ég meina, ég ekki, þetta samt ekki þannig leikmenn að United Chelsea, að
Chelsea Já, Callum Wilson getur verið í Tottenham
Callum Wilson er einskur landsinsmaður
En ef hann heldur 90% af hópnum hann fer alltaf að hafsendin, hollendingurinn
okay.
Já, og en ef hann heldur 90% af hópnum þá held ég að stefnan eftir bara að fara beint aftur upp
Já, þeir munu aldrei hafa efnóði að halda 90% Nei, þetta er menn á Premier League
launum þeir voru margir lélegir í vetur þess vegna fjalluður að því að Stjáni segir það þetta hörkótt lið
þeir fjallu að lokum á marki sem var ekki dæmt mark
þeir eru eitthvað skoða
fjallu bara eins og aumingjar fjallu bara eins og aumingjar að tapa þarna fyrir Southampton í 37. umferð þeir voru heimavöll og ekkert undir á Southampton Þannig þá áttu bara skilið að falla hvað, ég veit ekki hvað svona veist, leikmenni
brugðust ég sagði ykkur þetta í haust
hvað eru leikmennir að fara að halda þessu launum
fekk að heyra
í hvað lið að fara að kaupa þessu leikmenn
ég bara að segja það, Callum Wilson getur verið í Tottenham Joshua King fær pottitt Premier
League klub
Nathan Aki fær alltaf Premier League Ramsdale Markmaður mjög líklegur til að fá Premier League
en þeir þurfa allir að lækka sér í launum nema kannski hann hérna hafsendin
Brooks fær lið
Brooks.
Já, David Brooks fær lið 100%
hann gerði bara 0 í vetur
sko. Já, hann var meittur Ryan Fraser fær alltaf lið.
Gerði núll í vetur.
Já, fær alltaf lið.
Já, já, fá þær einhver mikið hærri laun, ég ekki svona.
Ég held að Jefferson Lerma geti fengið liðið
annað líka. Já, sko.
Eiga þær ennþá Dermot Defoe það?
Þeir gerir 5 ára díl við hann sínum tíma, sí, hvað voru vitlega sem að, wow. Herja.
Ég segi sem að verðum að vera þarna bara eitt ári viðbót og koma svo liðið aftur.
Stráka, sín ég nú kartir þérna. David Silva hefur leikið sinn síðasta leik með Manchester City auðvitað kannski
best, í deildinni
já auðvitað kannski einn besti leikmaður ensku úrvalsdeildinni á síðustu 10 árum eða bara frá því hann mætti til deildarinnar og þá voru búin að tikki það bóks og ræða það í ennett skiptið Leighton Baines líka hættur vinstri bakur
alvöru fótur
hann var frábær
sorglegt
já
virkilega góður leikmaður
Adana Lana ef fann til Brighton
Já.
Hann náttúrulega góður leikmaður
bara
að
vera opinn meiðsli. Þá hann náttúrulega
hann
besti leikmaður Brighton.
Við spes ef það rétt hann að hafna Leicester til að fara til Brighton en ég veit ekki hvort sé rétt.
Komast í góðu veðrið. Þú var nú kominn til Brighton ekki.
Hann nú að sunnan.
Nei, reyndar ekki
en hann sunnleitingur já.
En hann á örugglega eitthvað cash hann hérna Lalana og
getur bara
getur alveg svo sér spila með Leicester í 2 ár og fara svo í góðu veðrið en mér finnst það mjög spes ef hann verður hafna Leicester fyrir Brighton. Ég vil nú að segja alveg eins og
Kemst hann eitthvað í liði hjá Leicester?
Já, ég ætla hann að fengja að spila miklu meirinu Liverpool. Veit ég hvort hann yrði í byrjunleikurum einasta leik, en já.
Það fyrir styrk. Dejan Lovren, fær hann til sinni þetta ekki?
Já.
Ekki frá gengið?
Já. Ég framlegndi við hann og seldi hann svo.
Já.
Hann farinn. Það hefur ekki farið fram með einum og samfélagsmiðlum hérna á Íslandi, hann sé farinn.
Takk Dejan.
Svo var það þann.
Ég ætla að tala að það sagðarsmilu bara eins og þessi einhverju vínir hann sko. Ég get alveg sagt mönnu það að Dejan Lörn ekkit að skoða það hvað Heiðar Austmann eða einhverju strákar sem top mennreindar að þakka fyrir þarna samfélsmiðlum sko.
Erðu hérna Jadon Sancho, manstu nú að þetta ætlar að gefa sér 13 daga í að klára þennan díl. Ef hún klárast ekki þá, þá bara ætlar að gleyma þessu.
Já, já. Og...
En ég meina, Dortmund verður alltaf að selja.
Dortmund hefur ekki eftir þessu launum. Neininni og ég held að hann endi í Manchester. Mm. En ég samt sko varandi það að fá hann. Mm. Greenwood var bestir leikmaður United eftir COVID-ið, mínum mati. Og þetta var vantala að fækka þækifærum hans ef hann
nei, nei, það er ekki að gera það
en Rashford getur náttúrulega líka að fara upp á topp og Martial þá hvílt sig og annars líkt þannig að en ef þeir eru með þessa fjóra til að rótira það frammi þá það ansi vænlegt til árangurs af því að þessi Sancho hann búin að sanna það að hann bara orðin toppklassa leikur
já, ég meni United, þú veist maður er ekki alveg gleyma sér að þetta komast í meistaradeildina er endur 30 eitthvað stigum frá efsta sætinu og hérna já, og leið og breytt einhverjum á móti Chelsea í bikarnum að þá steinláður þannig að þú veist United þarf bæði hann og eitt sóknarmenn í viðbót að mínum að það ætla eitthvað breyki það að berjast um titilinn næsta ári. Það ekki tótt að Greenwood hafi verið allt í lagi þá það bara lífsnauðsil til
Chelsea ætlar að gera Dean Henderson að launast.
Það reyndar ekki bestur eftir COVID Greenwood langt frá því sko en hann stóð sig vel.
Chelsea ætlar að gera Dean Henderson að launast að markmanni í heimi tekist þeim að landa honum þeir eru búin að fá nóg af kepa.
Eru ekki líka orðaði við óblak?
Jó. Þeir eru þessi testalausu spænsku markmenn verðist henta illa í þetta allt saman. Róma hafa ekki efna á Manchester United leikmannum Chris Smalling en Chris Smalling
það eitthvað lítið til að mínum mönnum að það erum eitthvað að spara
já
borgarskuldir
borgarskuldir
Geini heldur komist á samkomulega endanum hann elska lífið þarna og hann búin að standa sig vel og ég heldur komist á samkomulega endanum
Michael Owen segir að Jack Grealish langi til Manchester United hvort að draumur hans verið að veruleika á eftir að komi ljós
Í það nú ekki alveg sko
Tiago Alcantara til Liverpool, hversu líklegt? Er það ekki líklegt?
Það var alltaf mjög háar orðrum daginn Það var alveg miðmaður
Skemmtilegur, en hvað mun að spila marga leiki?
Já, hann alltaf svolítið til hækja
Já, samt alveg spila allan, veist, Ég ekki alveg tekið tölfræðan eins og í vetur en ég er ekki búin að spila fullt í vetur Mest hann oftast er í liðinu þannig Svo vel verið sér ánt hjá mér en ég, það gerir ekki um að styrkja Liverpool til frábæra leikmaður
John Stones til Chelsea
Verðið hann bara góðu þá?
Verðið hann bara góðu, já.
Það finnst mér nú eitthvað fyrir þetta. Hann fær nú bara aftur í, hvar var hann?
Everton.
Everton.
Og Højberg til Tottenham.
Já, var ekki Everton líka að bjóða hann?
Já, ég, hérna, ég skal viðkenna það.
Nú, flottur endir hjá Tottenham og síðan, en reyndar ekki síðast í leikinu, en endur þetta á svona jákvæðan hot.
Já,
já sonn og hérna, Kane voru byrjað að skora og leikja upp eða í hverjum leik og svona smá jákvæðateikn og lofti fyrir kongin hérna, Mourinho og ég meina Já, eldið í meistarildarsæti með hann
Já, þeir gerðu það
Það gefur samt því
miður ekki meistarildarsæti Nei, Vertonghen er búin að semja við eitthvað lið
Nei, hann er ekki búin að, hann bara að fara Fúlan vann Cardiff í gær og í bílstjórasætinu þeir eru nú 2-0 í semst fyrri umspilsleikum sæti í efstu deild Alexander Mitrovic, langmarkast leikmaður Fúlan á leiktíðinni spilaði ekki með Lundunarliðinu en það hafði engin
áhrif
Var það ekki?
Já, hann gerði eitthvað heimskurustum daginn.
Já, herðu, við slum halda áfram að yfirferða okkur aðeins hérna Evrópu áðurinn gerir það, þá komið Ólafsson vikunar en Ólafsson eru þetta genið góða sem fæst orðið út allt land, Ólafsson, gin og tónik, já takk, áfram Ólafsson og Ólafsson vikunar Magnús Ólafsson, fyrir leikmað Víðis, Reynir Sangeris, þrótt í vogum, Hauka, Njarðvíkur, Íer, og að sjálfsögðu KR þar sem hann varði Íslandsmeistari árið 2002 oft nefndur Maggi Flórida árið 2001 skoraði Magnús 23 mörg í 18 leikjum fyrir Hauka í Sjedeild en liðið var þjálfað af Willum Þór Þósinni Willum Þór tók svo við sínu gamla góða liði KR árið 2002 og öllum á óvörum tók hann Magga Flórida með sér í Vesturbæinn Maggi, þá orðin þrítur spilaði alls 8 leiki með KR en án þess að skora en hann stóð upp í skellihlæðandi með titilin í lúkunum
og er ennþá hlæðandi hitt hann bara síðustu viku all kallinn á hótel Keflæk og hann er ennþá hlæðandi
með væntanlega Ólafsson genið góða
já, í og, já, ekki bara með það í höndin heldur var hann með gullmedaljun um hálsinn líka
já. Það ég er bara að nýta tækifærið og byggja Magnús afsökunar eftir ég hrekta hann og æfingi var inn í sandgerðina 2009 það fauka þessi höfðingja þá
já, þú varst ekki góð að jafnbæði þá við getum alveg, hérna, við getum alveg stafist að hérna núna batnandi mönnum besta líf og allt það
alltaf, alltaf sápa ekki Heru, Juventus stuðningsmenn gömlu konunnar innilega til hamingju allir sem einn ég sá að var að vera að sprengja flugvelda út allan bæ
já, það var sprengt mikið á Akureyri
Juve voru konur nú akkur á Akureyri
okkar maður gilsarinn var að fyrir norðan þegar
titillin
tríðist
hann tók með sér flugvelda ef að þeir skildu
strákundir á Röp 23 voru vantalega heimilegmet að fá hann inn hann sama kvöld
já, menn fagna bara sínum titlum og finn dæmi ekki alltaf grínaði sko bæði munina í Juventus bara vinna þetta alltaf á síður rau menn þetta bara ótrúlega góður árangur sko já. Þetta ekkert flóknari það hann ætla svo að gera grínaði sko en það ekkert grína vinna hvað þetta 7 eða 9 titlar röð
átta, jú, jú.
Já, þú veist, ég meina þetta bara ótrúlega árum.
Það ekki síður skítalega nút allt, sko.
Alls ekki, sko.
Svo verður gilsæra með aðra blöðutisýningu þegar þið fá byggarinn afhenda.
Já, já.
Þetta náttúrulega búin að vera, sko, þú veist, ég meina Real Madrid vinnur spænska, svo Juventus núna og United meistaradeildin, þetta náttúrulega, sko, enda hefur ekki runnið að gilsæranum, sko, þetta bara endalus af hljóðsýningu, hann svo ánægði kallinn, sko, gaman að sjá það.
Heyrðu, Arik Saki óskaði Sarri til hamingju með að hafa gert Juve að meisturum en hann sagði, ég veit ekkit hvað þú gera þarna samt.
Bara, ég, ekki reyndist að hann fari samt? Þú hann hafi landað.
Sjóum hvað gera.
Eftunni.
Sjóum hvað gera móti Lyon. Hvað þú fari áfram í meistaradeildinni og þá var þetta nú bara allt opið.
Herðu, förum aðeins til Spánar og Tómas Nóa, þeir heimt alltaf við tölum spænska boltan og það gaman að ræða spænska boltan og bara sko eru alvöru blaðamenn að skrifa það að Messi geti farið þá næsta ári frá Barcelona. Æ, trúið þín okkur.
Að hvað maður búin að heyra þetta núna 10 ári röðið það?
Já,
gæti farið
gæti
nei, værið ekki farið, ég meni næsta árið þá erum við köparum að stuða 35 ára gamall ekki þannig sé ekki ennþá frábær sko en ég held að sé bara ekki tímapunkturinn fyrir Messi að fara allt inn frá Barcelona 35 ára og alltaf menn þá var að kaupa hann á 200 miljónur evra hvað sem er sko hann ekki frýr saman hvað hann gamall sko það ekki út að kenna tölun á þarna sko
nei.
En gæti alveg sko orðið mun slakar eftir 2-3 ár heldur hann í dag bara með aldurinn.
Það eru fréttir hér og þar Artur vill fara frá Barcelona núna hann að vill ekki spila meistaradeildina með þeim og við erum öndu búin að sjá það til dæmis með Timo Werner hann bara mættu til Lunduna og hvort hann sé ekki bara búin að hefja æfingar með Chelsea og allan myndir á honum í á æfingu.
Pældi hvað það sorglegt hvað einir í Leipzig ég efast að Leipzig af einhvern tímann á svona árangri eru konni áttalið úslit í meistaradeildinni
Leipzig er fótboltalið án bara sálar sko.
Já, en pældi og þeir fangu og meiri segja eins og þetta dróst í hérna áttalið á undanúslitum þá á Leipzig bara alveg möguleg á því að fara hennilega í úslita leikin þú veist, þeir eru allan að líkleiri heldur en að þeir dreigist hinum einn og þetta aðal sendur þeirra hann geti verið að fara í úslita leikum í Leipzig og hann bara mættur okkur æfingar á Chelsea
Það
eru er þetta ekki bara hérna kæsið, kæsið, því spara það, þetta eru óþólandi
Það eru þjálfara hrókringar í á hérna Spáni, auðvitað Unai Emery tekin við Villarreal, Javi Gracia sem við þekkin frá Watford tekin við Valencia og svo Manuel Pellegrini fyrir stjóri í Manchester City og West Ham hann nýr stjóri Real Betis
Hann alltaf ekki þetta, fjölskylda bara í Gile og
Já,
hann er að
Já, það að vinna fyrir salt í grautin
Það þarf að eiga fyrir saltinu góða í grautnum eins og það Hérna, hvernig gengur hjá mínum mönnum hérna Heimi Hallgríms og Aron Einari í Katar?
Ég sé voða lítið
Ég sá við töpuðum í síðustum ferð
Já, já, þá vinnaði næsta leik
Hann væntanlega bara ekki fyrir eftir tvær vikur eða eitthvað
Það júli í hlýja núna
Talaði við með mánaðamótan ágúst september
Já, það er ekkert eitthvað rosa tempo þarna á leikum
Það er eitthvað rosalega lítið tempo Það voru eitthvað að sjö bikakeppnir þarna samt eitthvað, var það ekki?
Jó, það var eitthvað
Þeir eru ennþá á lífi þar
Já, það eru ennþá í gangi það
Já, við skulum bara Starslík
Hvað
heita þér?
Hérna
Al-Arabi
Al-Arabi
Það er bara næsti leikur í 7. ágúst
Hvernig var síðasti leikur?
Síðasti
Undrabarnið, Luka Romero
Þessi 15. júli
Þessi 15 ára drengur sem að koma inn á hjá Mallorca Hann vill að allir viti að hann sé engin Messi Og það er ágætt að hann er reyna að taka pressun á sér, það mikið verið að ræða hann í þessu öllu saman. Stjórar og eigendur og bara allir hjá bæinn eru brjálaðir yfir að verða ekki veitt Ballon d'Or velunni ár því að það stemdi allt í það að Robert Lewandowski væri að fara að taka styttuna með sig eða boltan.
Hann sé líklegur og hvað það er bæinn klarar
ekki sem hvað tölfræði, það var Messi að fara að taka þetta.
Já.
Það sé einhvers staðar, það var flott tölfræði, það var Lewandowski nr. 2-3, Ronaldo nr. 4 manni.
Ég bara fatt ekki þetta cancellation sko.
Nei, ég fatt ekki heldur. Það kannski að franska deildin var ekki spiluð.
Zlatan Ibrahimovic myndaði sig í nýjum Asi Milan búningi.
Þeir segja hann sé að fara að spila eitt ári uppbót.
Já, tækja eitt ári uppbót.
En ég meina, þú veist, hann var bara í síðustu viku að setja tvö. Í tvö eitt sigri þarna, ég horfði hann aðeins á þann leik. Hann ekki móti hvað, Sassulu.
Já.
Og hérna, held ég að hafa verið. Og ég meina, hann á bara að vera þarna áfram. Þú veist, bara búin að gera flott að hluta Asi Milan eftir árum og eftir hann kom.
Já, Mækari, þú ættir að vera staddur á Ibiza núna því að þarna eru allir leikmenn í heiminum. Ég að sjá hér myndir frá...
Já, trúðu mér, ég ætti að vera staddur þar núna.
Þar ættir þú að vera því að það eru allir þarna. Það bara eins og eini maður sem að ég fór ekki eftir þessum skipunum var Gerard Piqué sem að fór í Bláa lónið.
Hann fór í Bláa lónið.
Já.
Ég hef ekki tangað að gera, en ég hef væri góður í Ibiza.
Já, heldur betur og það eru flotta myndir að berast frá eyjunni fögru. Ég held að svona, við séum nokkurn veginn búin að tæma okkur. Ég held að úrslitaleikurinn í tyrkneska bikarnum sem ég man ekki alveg hver en hann allavega á Viaplay í vikunni.
Var ekki ykkur, og hvernig var ekki kvennabolti í kvöld?
Jú, það kvennabolti í kvöld og það líka meiri fótbolti í kvöld. Það ekki bara hérna efsta deild hjá konunum. Það eitthvað meira í kvöld, það að sjálfsögðu, já það KF elliði, en í Pepsi Max deild kvenna, þar það Þór Káa á móti Káir, IBVF á móti Selfoss og svo Stjarnan Þróttur.
Já.
Þetta ekki svona,
sko... Það ekki sleikur í seríun í kvöld, sko, þó maður skipti kannski ekki öllu máli.
Inter Napoli?
Já.
Já, það skiptir svona smá máli, Inter en aður sett nú að Napoli verður að vinna til að, eða senst á, hérna, Evrópusett heldig.
Eru strákarnir í tölvudeildinni á Ríku og vildu fá hérna stuðuna í kvennaboltanum Mike Þór Káa Káir?
Það fer 1-2
fyrir Káir?
Fyrir okkar stelpum í Káir.
IBVF Selfoss, suðurlandslagur að bestu gerð?
Það fer 0-2 fyrir Selfoss.
Já. Stjarnan Þróttur?
1-1.
Stjarnan vinnur á.
Já, Stjarnan klóra það.
Ég veit ekki alveg meislastöðun á þróttaraliðinu en ef að mæta með sitt sterkasta lið þá tapar ekki slik
Svo heitust þið aftur hér á Dóttur Fútbol verið næsta á 50 daginn og þá fer hann yfir að sjálfsögðu allan kvennaboltan og svo það þetta Valur FH sem verður væntanlega auðveldur sigur Vals kvenna og svo stórleikur í Árbænum annað kvöld Fylkir mætir Breiðablik
Ef þið klára þetta blikastelpunar þá verður það konum með 8 putt á og hann stóra.
Ég segi það Breiðablik klárar þetta sem reyndar alla líkur á þá held ég að sé bara komin með 10 puttan á þetta og bara fara að fenda um titil
Já, eitthvað sem segir mér að Pétur Pétursson og stelpunar hans
gefist
ekki töp, svo öðvölda
Nei, þú veit alveg hvernig þetta í þessu kvennabolta Breiðablik ekki búið að fá sér mark það ekki nóg með það að Valur misti sig á móti fylki heldur vann Breiðablikar 4-0 hann er komin með það líka, markatöluna og ég meina, ég segi, ef að Breiðablik vinnur fylki, þá það búin að vinna bæði Selfoss og fylki á útivelli, því miður, þá bara þetta mót búið þó. En til, gaman fyrir Stjána.
Heldur betur gaman fyrir Stjána og en það eru þetta að spila í byggandum í vikunni. Mækari, þú ert ekki í byggandum.
Nei, ég er helviti langt frá þér endar.
Östur Íslendingurinn fleigðu hann út.
Já, ég, svona, það var almennileg skita í byrjunum út og hérna þannig að við erum ekki þar
Ég heyrði margir, það voru margir njárvíkingar sem komu til mín nefnitt þegar ég duttu út og sagði bara heyrði, þetta er að besta sem gat komið fyrir njárvík því að þetta skemmdi mótið okkar í fyrra
Já, en ég veit það ekki
Einbyttið sér að dildinni
Nei, ég meina erum hreinskilnir og þá var njárvík ekki sigurstranglegasta liðið í mjólkubikarnum þetta tímabilið
Frábær dráttur í þessum 16. úrslitum
Þetta hefur verið gaman að fara áfram en svona þetta bara, við erum ekki þarna það eru skemmtilegi leikir þarna einhverjir Það samt ekkert margir, stjarnar vikingur, vikingur stjarnar
Fjölmargir, geggjaði leikir Káa, IBVF landsbyðin mætist þarna
Það geggjaði leikur
Já, FH Þór
Það geggjaði leikur
Hlins Bardain, kallaði ég þetta
Hlins Svans
Hlynur Svans.
Já.
Það var alltaf Valur Ía, það náttúrulega
Hlynur Eiríks.
Hlynur Svan Eiríksson.
Já.
Valur Ía náttúrulega hérna. Það verður gaman að sjá það, það fór nú ekki vel fyrir Völsurunum síðast þegar spiluðu á móti þeim heima.
Valli Kútaslagurinn.
Já. Það verður hérna, það verður mjög áhugavert hvernig það fer.
Svo erum við með Goran Misic slaginn í Víkinni. Þar sem að Víkingar taka á móti Stjörnunni.
Já, gaman líka því voru að spila í gær, tveir dagar á milli og spila svo aftur. En núna í Víkinni.
Já.
Þannig að ég ætla að bóka minn mann Arnar Gunnlaugsson inn í áttalúsildin.
Já, það er þannig.
Já, það er þannig.
Og svo að Hálfdán Gíslaslagurinn á Ríkóvellinum á föstu skuld. Valur Ía.
Já, ég kallaði það bara Gútaslaginn.
Já, ég myndi hann alltaf að taka Steinar Adolfs þar. Það heldur sér bara átó.
Já.
Háká og Afturelding, erum við með eitthvað samnefnara þar?
Háká og Afturelding, ekki Beitir Ólafsson slagurinn?
Jú, það ekki.
Var ekki Beitir?
Lánaður í Afturelding.
Þetta var kastað honum eitt hérna í Afturelding.
Já, við Káar ykkur getum ekki sett okkur við það.
Svo er að, rjóminn og nú kökuna, það er Kristján Brúkslagurinn í Kópavoginum.
Já, Tony Brúkslagurinn, hérna,
Gróta Káar.
Nei, Gróta Breiðvík.
Léttur ljúgur og kátur.
Það er alveg ljóst að ef að svona ústildin verið til bókinni í þessu sextu úldum sem ég mann nú ekki betur heldur en að viss maður hafi dregið og það er svona margir tölu að það hefur óhrænt mjög í pókáttinu þegar var að vera að draga þarna.
Já, ég þyngdi það nákvæmna.
Já, já, því að þetta var einhvern veginn svona búið til fyrir stóru liðin, fyrir utan kannski Stjörnun og Víking, að ef að, hérna, að ef að þetta verði ekki óvænt úrslit í þessu, þá verði áttalúrslitin helvítið skemmtileg, sko, og það er mögulega þér að þakka. Við þökkum fyrir það ef að stóru liðin gera sitt.
Já, ég held að það verði svolítið hérna, ár stóru liðina því að nú reynir á hópana.
Klárlega.
Já, en sástu þetta fyrir þegar þú varst að draga að Víking og Stjarnan væri á mánudag og 50 og þú varst bara ákveða það að það væri gaman að fá hérna tvo leiki í sömu vikunni og sömu liðunum.
Það var nefnilega, ég með grunna að það er alveg gaman að
því að þú bjóst það þá til, það er ótrúlega hvað það getur gert maður.
Það er magnað sem að getur gert en ég verð mættur hérna aftur á fimmtudaginn, þá ætla kötturinn að vera með mér og svo ætla verið með þessa sömu tvo á föstudaginn. Það eru auðvitað hörku vika framundan, enski boltinn ekki búinn. Íslenski ekki heldur.
Það er ekki bikarúrslit á
laugardaginn.
Hefði nálega mátt vera United City, sko. ég, við erum kynnað það nálega.
Chelsea Arsenal. Á laugardaginn.
Það er blátt, London verður blá á laugardag.
Ég ætla að segja það að hún verði rauð.
Já.
Já. Arsenal er að fara að vinna þann leik. Munið þess orð. Ábæði með hann klárar þetta.
1000 kall.
Já, ég tek 1000 kall.
Það er góðu 1000 kallinn
Já, það er þetta að setja hann í spilakassa og markvalda þetta
Já, bara beint upp á Katalínu á neðri hæðina
Akkurat
Og það er
gerast Kaldan og þúsari og þú lappa skælbrúst
Hefstu á fyrsta Já, fyrsta er náttúrulega ég og svo bara þeir saman á fyrsta